Počúvate Pronea podcast. Pronea podcast.
Dobré ráno. Dneska vítam medzi nami Stana Chlebka. Stano je majiteľ firmy Nexineo, ktorá ešte pred pár mesiacmi, predpokladám, bola na Slovensku známa pod značkou Sino. Stano, vítaj.
Ďakujem, dobré ránko.
My sme sa tu stretli takže o 8 ráno, čo je veľký výkon. Ty si ináč ranné vtáča, alebo?
Určite áno.
Áno? Hm. No ja som akože nie úplne, ale mali sme dobrú kávu, tak to zvládneme. Stano, prosím ťa, prečo už nie ste Sino, ale ste Nexineo?
Zmena názvu súvisí hlavne s plánovaným medzinárodným rozvojom spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobíme v krajinách V4, ale od septembra plánujeme osloviť aj západnú Európu a potom postupne aj celý svet. Uh-huh. A Sino medzinárodne znamená Čína, Sino. Takže ten prvý dôvod bol kvôli tomu, že v tej západnej Európe alebo v iných krajinách by sme mohli vypadať ako čínska firma.
Čo by nebolo zle, nie?
A v západnej Európe asi spojenie Sino Cloud, čínsky cloud, nie je moc atraktívne. Možno, že v Ázii alebo v tej Číne by to bolo nápomocné. Uh-huh. Takže to bol prvý dôvod. A druhý dôvod bol preto, lebo domena sino.com už bola obsadená.
Jasné.
A pri tom medzinárodnom rozvoji sme chceli mať webovú stránku medzinárodnú, ktorá bude taká istá ako názov spoločnosti. Takže sme sa rozhodli, že firmu premenujeme, k čomu aj došlo. A myslím, že v januári tohto roku bola premenovaná firma.
Takže aj pragmatický dôvod. Ináč po čínsky vieš?
Nie.
Nie, takže to je. Asi by to bolo také menej uveriteľné. Dobre, Stano, vítaj ešte raz a trošku ťa predstavím. My v našej základnej škole v Partizánskom, v základnej škole Jana Krstiteľa, máme už asi cca mesiac takúže novú IT učebňu. No a teda hovorím to preto, lebo som veľmi vďačný za to, že máme učebňu, ktorú v podstate robila vaša spoločnosť, Nexineo. Ale prosím ťa, to nie je asi taká obyčajná IT učebňa, tak čím je zvláštna? Čo vy vlastne robíte?
My sa zaoberáme vývojom a dodávkou virtualizovaných počítačových učební do škôl. To znamená, že miesto počítača alebo laptopu má každý žiak alebo učiteľ iba miniatúrnu zobrazovaciu jednotku, ktorá sa jednoducho pripojí na zadnú stranu monitora, ovláda sa štandardnou klávesnicou a myšou a výkon pre celú učebňu alebo pre celú školu dodáva centrálny server. Uh-huh.
To znamená, že tam to je to krásne, že keď ja som bol prvýkrát v tej našej učební, tej našej, naozaj, že nazvem to tak, starej učební, tak tam bolo neskutočne veľa hardveru. Jaká je tá hlavná výhoda? Prečo ste sa vy rozhodli robiť to týmto spôsobom? Lebo viem si predstaviť, že mnohé školy by chceli zinovovať IT učebne a mne osobne sa veľmi páči, že je to tam veľmi taká, že čistá línia. Keby si to mal možno povedať tak, aby sme si to nemuseli teraz tu pustiť na tejto obrazovke, ako to vyzerá v tej novej učebni Nexineo?
Tak je tam hlavne výrazne úspora priestoru, nakoľko tie zobrazovacie jednotky majú naozaj miniatúrne rozmery a sú pripevnené na zadnej strane monitora, takže ich nevidno. V štandardnej IKT učební máš počítač položený na stole alebo pod stolom, teda zaberá miesto. Mm-hmm. Ďalej tieto zobrazovacie jednotky nevytvárajú žiadny hluk. Čiže keď si predstavíš počítačovú učebňu, kde je napríklad v malom priestore pomerne veľa počítačov, niekde aj 30, a všetky sú pustené a väčšinou tie počítače sú ešte aj dosť staré, tak je tam dosť hlučno. Uh-huh. Všetky tie počítače majú aj ventilátory, takže oni potom víria prach v tej učebni. A takisto v lete sa tie učebne výrazne prehrievajú. Keď si predstavíš, že máš 30 počítačov a v lete vonku 30 stupňov, tak si vieš predstaviť, ako to v tej učebne vypadá. A tie učebne nie sú samozrejme klimatizované. A navyše je tam ešte aj elektromagnetické žiarenie. Vlastne tie deti, keď majú napríklad 30 počítačov hej, na laviciach, pri hlave hneď, a ešte im to aj hučí, takže nie je to moc zdravé. No a tá naša učebňa je totálne tichá, lebo tie zobrazovacie jednotky neobsahujú žiadne mechanické časti, ktoré by spôsobovali hluk. A vôbec sa neprehrieva, lebo tie zobrazovacie jednotky majú len spotrebu 5 W, kde nevytvárajú žiadne teplo. No a samozrejme aj to elektromagnetické žiarenie alebo výrenie prachu je eliminované. Není tam žiadny ventilátor. Čiže tie učebne sú o mnoho zdravšie z tohto pohľadu. No a súčasťou tej našej učebne je aj management konzola, kedy učiteľ vie pohodlne zo svojho miesta ovládať všetky žiacké stanice.
Toto, Stano, tu ťa preruším, že tu tí piataci, šiestaci naši najstarší na škole ťa za to nemajú radi, to vieš.
Neviem, ale dá sa to predpokladať.
Lebo ja keď som bol teda žiak, hej, tak som sa tešil na hodiny informatiky na Gimply, lebo som mohol si tam robiť, čo som chcel na tej obrazovke a tváriť sa angažovane. A v tejto učební to nie je možné, že?
Nie je to možné, alebo je to možné, ale učiteľ by o tom vedel. Mm-hmm. Nakoľko súčasťou nášho riešenia je management konzola pre učiteľov, vďaka ktorej učitelia vedia zo svojho miesta pohodlne manažovať všetky žiacke stanice. Napríklad, keď sú vysvetliť nejaké učivo alebo zozdieľať prezentáciu, tak jedným kliknutím vedia zozdieľať svoju plochu na všetky žiacke monitory a žiaci napríklad vidia, ako učiteľ pracuje s nejakým programom, keď im chce niečo ukázať, alebo im môže niečo odprezentovať, alebo pustiť nejaké video. A zase na druhej strane, keď chce učiteľ vidieť, čo robia žiaci, tak jedným kliknutím si na svojom monitore zobrazí všetky žiacke monitory a vidí, ako žiaci napríklad plnia danú úlohu. Čiže keby si ty sa venoval niečomu inému, tak ten učiteľ by to vedel. Jedným klikom vie veľmi jednoducho vstúpiť na tvoj monitor, ten učiteľ sa mu to zobrazí na jeho ploche a vie ti buď blokovať tú tvoju prácu alebo prevziať kontrolu nad tvojou stanicou. To môže aj keď ti chce napríklad ukázať prácu s programom, že ti to nejde. Tak vie zo svojho miesta bez toho, aby musel za tebou ísť, vstúpiť na tvoju plochu, ukázať ti toto sprav takto, odovzdať ti kontrolu, uvidieť, či to tak robíš a potom sa môže zase venovať ďalšiemu žiakovi.
Rozumiem, čiže keď sa chceme na to pozrieť teraz skôr z toho pozitívneho uhla pohľadu, tak je to veľmi dobrá pomôcka pre učiteľa z hľadiska odovzdania toho učiva alebo toho ukázania. Prakticky vie vstúpiť na obrazovku každého jedného študenta spoločne, individuálne a rovnako. Takže všetky tie... Ja ani neviem, čo sme to my hrávali. To už sa ani nepamätám na to. To boli všelijaké tie... Som už dostarý. OK. Stáno, odíďme na chvíľočku z učební. A ty si mi tak povedal, že ty sa považuješ za biznismena. Kedy si založil firmu?
Skôr by som povedal tak, že skôr za obchodníka a manažera, ako za nejakého odborníka na edukáciu, tak aby som to správnejšie povedal. Firmu som založil v roku 2013. Keď som zakladal firmu, tak ešte som nevedel, čím budem podnikať, ale vedel som, že chcem založiť medzinárodnú firmu.
Toto ma zaujalo. Toto je super. Študenti, ktorí nás počúvate a pozeráte, tak to je úžasné, že sa Stano rozhodol založiť firmu, ešte nevedel s čím, že?
No, žena mi hovorila, že som blázon, že to akože sú vyhodené peniaze do luftu.
A hneď medzinárodnú firmu si založil?
Nie, som chcel založiť. Vedel som, čo chcem. Takže podľa toho som aj postupoval potom.
A ako sa to teda hľadá potom, ten predmet podnikania? Ako vyzerali tie prvé týždne, mesiace?
Ja som sa zamestnal vo firme, ktorá pracovala v oblasti výstavby dátových centier. Takže aj keď som vyštudovaný stavebný inžinier, tak som mal blízko k IT. A snažil som sa cez rôzne periodika, časopisy, cez internet sledovať, kam sa ten svet uberá z technologického hľadiska a hľadať nejaký produkt, ktorý by som vedel možno že medzinárodne prebrať a adaptovať ho na Slovensku. Možno, že nejako potom vylepšiť a tým sa presadiť na domácom trhu a potom možno, že aj na medzinárodnom. No a tým, že som robil v oblasti datových centier, tak som mal blízko k virtualizácii a jeden kolega, môj dobrý priateľ, ITčkan mi povedal, že počuj, Stano, ty sa furt zaomeraš, že ti to mám veci a že teraz táto virtualizácia stále napreduje, sú tu tenké klienty, ale je to naprd spravené a dá sa to spraviť lepšie, že skús sa na to pozrieť. No a mňa vtedy tá virtualizácia zaujala a videl som obrovský potenciál v tom, že keď sa to spraví lepšie, tak to bude mať obrovské využitie. No a tak som postupne, ako mi moje finančné možnosti dovolovali, hľadal ľudí a skladal tím a mal som najskôr nejaký junior tím. Zobrali sme si všetky tenké klienty alebo klientské stanice z celého sveta, čo sa dali, testovali sme ich, vyhodnotili sme ich, aké majú nedostatky, kde by sa to dalo zlepšiť a potom sme šli na vlastný vývoj a potom to tak celé pokračovalo a teraz vlastne máme, už dá sa povedať, medzinárodnú firmu v krajinách V4, máme vlastný produkt. Získali sme významnú investíciu prednedávnom od spoločnosti Slovak Investment Holding, ktorá nám umožní tú ďalšiu medzinárodnú expanziu. Bol som na akceleračnom programe v Izraeli medzičasom, kde som dostal perfektné školenie, ako ten medzinárodný biznis budovať. Takže sme, myslím, prešli kus cesty za ten čas, je za čím sa obzrieť, ale stále to beriem, že sme ešte na začiatku, nakoľko ten plán je naozaj sa medzinárodne presadiť ďalej ako len za hranice V4.
Rozumiem. Takže keď to tak nazveme, 10 rokov od toho, čo v úvodzovkách akoby blázon otvorí medzinárodnú firmu, tak ani 10 rokov a je to tu. Je to niečo úžasné. My v Pronea sa budeme snažiť naozaj v tých študentov hľadať a objavovať ich potenciál, aby mohli v prostredí nášho, nazývame to, že Pronea parku, kde teda má sídliť aj inovačný hub spolu so strednou školou a s campusom, tak sa budeme snažiť, aby tam mohli ten potenciál rozvinúť. A to je krásny príklad toho, som ti veľmi vďačný ešte raz, že tu sedíš, lebo si typ človeka, ktorý naozaj si to odšlapal a budeš jeden veľmi dobrý vzor hlavne v tej skúsenosti pre tých študentov. Lebo my sa budeme snažiť, aby Pronea niesla podnikateľstvo ako kompetenciu. Ale povedal si niečo veľmi zaujímavé. Povedal si, že si mal skúsenosť veľmi peknú, takmer trojmesačnú v Izraeli. O Izraeli je veľmi známe, že je to jedna z najinovatívnejších krajín na svete. Nie je to len taký pojem, ale oni sa tomu veľmi naozaj sústredene venujú, inováciám. Prosím ťa, čo si si stáde odnesol? Ako ty vnímaš Izrael ako inovatívnu krajinu? Podľa teba, v čom je ten rozdiel v tom prístupe v tej krajine, možno aj v oblasti vzdelávania, možno v oblasti podnikania?
Myslím si, že je to hlavne v mentalite toho národa. Odnesol som si stade takú myšlienku, že naozaj všetko je možné, lebo oni, aj to prostredie, v akom sa nachádzajú, aj tá história, ako majú za sebou, a to, čo dokazujú ešte, čo sa týka obchodu medzinárodne, tak je to povšimnutia hodné, by som povedal až unikátne na svete, sa dá povedať. A takisto by som povedal, že tá história na Slovensku, aká bola, aké režimy sme mali za sebou a možno ako dlho žijeme v tej demokracii, tiež nejakým spôsobom ovplyvňuje myslenie tých ľudí. Tam naozaj som videl, že boli veľmi silne motivované už tie deti od rodičov vzdelávať sa v oblasti jazykov, myslieť tak, že raz vybudujem svoju vlastnú firmu. Ja som naozaj tým boli až, nechcem povedať, že posadnutí, ale keď som sa vrátil na Slovensku, tak ja som myslel, že to tempo životné išlo takto dole. Proste tam naozaj sa dosť na vysokých obratkách fungovalo. No a ja napríklad, keď si spomeniem, tak na strednej škole, keď sme boli, tak väčšinou bola taký sen, možno, že vízia zamestnať sa v nejakej medzinárodnej firme, dobrej, u nás, ako my, keď sme boli na škole.
Myslíš na Slovensku?
Na Slovensku, hej. A to bol ako keby taký top level, čo sme chceli dosiahnuť. No tí mladí ľudia v Izraeli, oni nesnívajú o tom sa zamestnať v nejakej medzinárodnej firme, ale oni snívajú o tom vybudovať medzinárodnú firmu. A sú už od rodičmi k tomu vedení, lebo aj oni, veľa z nich, majú buď nejakú medzinárodnú firmu založili, alebo majú si nejaké skúsenosti. Takže myslím si, že aj na Slovensku k tomu môže dôjsť, ale asi to chce ešte čas. A možno, že to súvisí s tým režimom, aký tu bol, aký tu je teraz a aké možnosti tu boli pre našich rodičov, aké možnosti sa otvorili nám a možno, že už my budeme našim deťom vedieť lepšie možno, že odovzdať nejaké skúsenosti týkajúce sa s budovaním medzinárodných firiem alebo...
Uh-huh. Áno, asi o tom to je, že my jednoducho budeme vedieť odovzdať iba to, čo máme dnes. A myslím, že aj to chce čas, aby tých firiem vznikalo viac na Slovensku, aby boli dobré príklady, aby tie príklady sa vedeli odovzdávať. My sme mali jeden videohovor v rámci týmu Pronea s Izraelom, s jednou organizáciou, ktorá práve sa snaží o to, aby v každej úvodzovkách obecnej škole, základnej v Izraeli, sa učilo podnikateľstvo. Majú krásne vypracovaný program a pokrytú celú krajinu v rámci základných škôl, samozrejme potom aj stredných, kde učia podnikateľstvo na tých školách. Čím sa ty riadiš v podnikaní? Čo sú nejaké možno tvoje osobné hodnoty alebo osobné pravidlá, ktorými sa riadiš každý deň v podnikaní?
Tak byť férový, aj voči zákazníkom, aj voči zamestnancom. Snažím sa byť spravodlivý voči všetkým. Určite je dôležité mať kompetentných ľudí na firme, na tých správnych miestach. Mojou úlohou ako hlavného manažera bolo dostať z nich maximum, aby ostali popri tom ešte zdraví. Takže ako, neviem, je to súbor viacerých zručností a skúseností, ktoré ten hlavný manažer tej firmy by mal mať, ak chce budovať medzinárodnú firmu. Mne významne pomohlo, aj musím spomenúť, moje predchádzajúce zamestnanie. Ja som 5 rokov robil v slovenskej firme, ktorá ale bola výhradný dodávateľ amerického výrobcu technológií, ktoré sa používajú v dátových centrách. A bol som aj úzko v kontakte s touto americkou spoločnosťou, chodil som na školenie a tak ďalej. Mm-hmm. Takže jednak mi dalo perfektné školenie tá slovenská firma. Jednak som sa dostal k veľkým stavbám, bo vtedy sa stavali dátové centra. A jednak aj som videl už zhruba, ako fungujú tie medzinárodné korporácie. A po 5 rokoch som dostal ponuku pracovať priamo pre americkú korporáciu, kde som 3 roky zastupoval na Slovensku. Mm-hmm. Tiež som robil veľké stavby. A tam som videl už dopodrobne, ako tie svetové korporácie fungujú. Ako naberajú ľudí, ako školia ľudí, akým spôsobom s nimi komunikujú, aký je tam management a tak ďalej. No a toto bola určite pre mňa taká škola, bez ktorej by som nevedel možno, že tak postupovať, ako postupujem teraz. Čiže určite to bolo dôležité mať to know-how nejaké.
Ako sa darí podnikateľovi, ako si ty, ktorý, ja viem o tebe, že plánuješ tú zahraničnú expanziu, že sa chystáš najbližšie mesiace, nazvime to tak, obísť zemegulu, samozrejme, že nie celú, ale myslím, že si spomínal severské krajiny, západné krajiny Európy. Ako sa ti darí ten životno-pracovný balans? Dokážeš mať rodinu plnohodnotne?
Rodine sa venujem cez víkendy. Uh-huh. Cez týždeň to nie je možné, lebo uh-huh. veľa pracujem. No, určite to musí byť tiež dobre nastavené, keď sa človek dlhodobo zvládať, žiť vo vysokom tempe. Môžem odporúčiť za seba pravidelne športovať dvakrát, trikrát do týždňa, lebo predsa len ten pocit po tom cvičení, jednak sa ti aj vyčistí hlava, jednak tie, neviem čo to, endorfíny, že sa vylučujú a tak ďalej, asi, tak je super a je to taký trošku reset, keď si vo vysokom nasadení, tak stále ti to v hlave šrotí, tak je to také zastavenie sa počas toho dňa, takže určite šport odporúčam, čítanie kníh, nepracovať viac ako možno do tej 7. Cez víkendy si urobí čas úplne na seba alebo na rodinu. Takže treba nájsť ten balans. Mm-hmm. Určite.
Pri tebe sa cítim trošku ako lenivý človek, keď to počúvam, ale tak... ale viem, že máš 3 deti, pravda? To znamená, že to asi, aby to tak nevyznelo, že si s nimi len cez víkend žiješ a pracuješ v Bratislave, predpokladám.
Áno, áno. Mm-hmm.
Takže... Budeme ti držať veľmi palce na tej túr. Budem sa tešiť na to, keď sa vrátiš z tých ciest Európy a budeš ochotný možno porozprávať z tvojich zážitkov a skúseností z tých krajín. Keď uzavrieme ten Izrael, tak ja naozaj som presvedčený, že tak ako som už spomínal predtým, že nemôžeš dať nič, čo nemáš, preto som vďačný za to, že budeme mať v prostredí Pronaja človeka, ktorý sa v roku 2013 rozhodol založiť firmu, následne hľadal čo a dnes je to jedna z veľmi rastúcich firiem slovenských, čo je úžasné, takže dobrý príklad pre nás všetkých. No a ďakujem ti za to, že si tu bol s nami. Prajem ti veľa síl, veľa zdravia a budem sa naozaj tešiť na to, keď sa uvidíme opäť raz tu.
Ďakujem pekne a tiež prajem veľa úspechov.
Nech sa darí. Ahoj.
Čau.
Počúvate Pronaja podcast. Pronaja podcast.